elsker deg, men vi ikke ment å skulle bli igjen. Så kanskje det best å bli glemt.
Emily Hall og det, vi elsker deg, men... Og straks her på Punch, så det tid for gjest. Vi skal snakke om Jonas-saken, som jo sluttet I retten I går. Men før den tid så har Emma kommet inn I studio for å gi oss nyheter.
Og det skal handle om overgrep. Gutter og menn venter I snitt 20 år med å fortelle om overgrep. Det sier Ole Bredesen Nordfjell I Reform Ressurssenter for menn. De la frem en rapport for 9 år siden, der de etterlyst mer forskning og flere tiltak mot det her. Og de mener at det har vært gjort alt for lite arbeid mot seksuelle overgrep mot gutter og menn. En mann vi har snakket med forteller at det tok 8 år før han fikk hjelp. Da skjønte han at han hadde vært utsatt for overgrep fra han var 12 år gammel, og han tror at det ekstra vanskelig for gutter å be om hjelp.
Jeg tror det veldig mange mørketall, det veldig mange gutter som kvier seg for å gå ut med det, fordi at, å nei, jeg kan ikke fremstå som et svagt hanskjønn. Jeg skal være sterk, jeg skal like dette her.
Reform mener at ansvaret ligger hos regjeringen, og Helge Flø Kansås I Barne- og familiedepartementet sier at de skal prioritere dette her høyt.
Vi veldig opptatt av å ha et opplysningsarbeid som bryter ned tabu, som bekjemper skam, og som også viser at gutter kan være offer, sånn at folk kan forstå at de har blitt utsatt for noe, og få hjelp til å følge opp det.
Japan redd for at de skal bli rammet av et gigantisk jordskjelv. Regjeringen har regnet ut at det rundt 80% risiko for et svært jordskjelv utenfor sørøstkysten av Japan. Dette kan skje I løpet av de neste 30 årene, og myndighetene redd for at det vil føre til store tap og skader. Japan et av verdens mest jordskjelvutsatte land, og reporter Kristine Sonne sier at de prøver å kartlegge faren.
I det verste scenarioet vil trolig over 1 million mennesker måtte evakuere. Regjeringen har lagt frem en ny rapport, og der står det at opp til 300 000 kan bli drept hvis skjelvet skulle skje sent på natta eller om vinteren.
Arkeologer har funnet en gammel massegrav utenfor under en fotballbane I Wien I Østerrike. Frem til nå har de funnet rester fra 129 personer, noe som gjør det til en av de største massegravene I Europa. Flere av funnene tyder på at det har skjedd et stort slag på plassen I det første århundret, og alle de døde hadde nemlig voldsomme skader fra ulike våpen som sverd og klubber, og arkeologene tror at det snakk om et slag mellom romerske og germanske stammer. Og NRK Nyheter, det fikk du av Emma Norsten.
Tusen takk for det, Emma.
Vær så god.
Vi ser I pønsjen, og klokken nå avansert 15. Så det straks tid for gjest, og vi skal få besøk via Hans Christian Ragnes, som journalist I går har fulgt Jonas-saken I retten helt til den var ferdig I går. Det skal vi snakke mer om straks.
She's a pistol packing matador and I'm the bolt taunt. I'm adoring this contortionist who warped my inner thoughts. But I was easy picking, she would listen and boy I love to talk. Mesmerizing eyes, turning me into stone. And together I'm alone. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble. And you don't ever cross my mind, but I've been known to tell white lies. My Medusa, I could use her till I crumble and I crack this concrete heart. This concrete heart. Oh, no. I'm obsessed with where the edge is and how close that I can get. I've been sitting on a nervous horse with a rope around my neck. I can hear those footsteps closing in. This stud's about to run. And I've hit this line a thousand times. God, I hope this is the one. And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her.
Oh, I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her till I crumble in that crack. And you don't ever cross my mind, but I've been known to tell white lies. My Medusa, I could use her till I crumble in that crack. This concrete heart, oh yeah, this concrete heart, this concrete heart.
Camera welcome to Medusa. Norges kanskje største drapssak etter Orderud ble i går ferdig i rettssal.
17. august 2023 ble Jonas Årseth Henriksen skutt og drept ved en hytte i Ådal i Buskerud. De siste ukene har fire menn stått på tiltalebenken for drapet, og etter Ringerike tingrett lukket dørene i går, så venter vi nå på dommen i denne veldig spesielle saken.
Ja, en som har sittet dag ut og dag inn i retten, det deg, journalist Hans Christian Ragnes. Velkommen.
Ja, takk.
Jeg spør meg en gang, altså, hvorfor dette en så utrolig spesiell sak?
Det mange ting som gjør denne drapssaken spesiell. Jonas Årseth Henriksen var jo en profil på TikTok. Han hadde blitt utsatt for tre branner. Han ble utsatt for vold, hærverk, tagging, og hadde jo i lang tid før han ble drept prøvd å få hjelp av politiet. Han brukte jo profilen sin på sosiale medier for å få hjelp. Mange var engasjert og prøvde å hjelpe, og bare få dager før han ble drept så fortalte han store deler av sin historie til en podcast som heter Avhørt. Og så det jo da sjeldent i Norge at man ikke vet hvem som har utført et drap i løpet av veldig kort tid. Her det et massivt sakskompleks. Seks menn ble siktet, der to spesielt sentrale, og fire ble til slutt tiltalt. Så det vi sitter igjen med nå da, etter seks uker i retten. Ble det bestilt et drap, eller var det et voldsoppdrag som gikk skjeis?
Men hva det Jonas har snakket om da, i forkant av det her, i for eksempel podcasten Avhørt?
Han brukte mye tid på tre branner som han ble utsatt for. Det var to lastebiler som ble brent opp, og også noen som kastet en brandbombe mot en bobil som stod utenfor verste hans. Det var det han fokuserte mest på til denne podcasten. Og han hadde jo da sine mistanker om hvem som stod bak. Nå viser det seg nå i etterkant at han ante egentlig ikke hvem det var som utsatt han for det.
Yes. Hvem var Jonas og denne personen?
Jeg har jo siden dette drapet blitt godt kjent med familien hans, pratet med veldig, veldig mange som var rundt Jonas. De aller fleste beskriver han ganske likt. Han var en jøgler. Han var den personen som over 50 000 ble kjent med på TikTok. Det var ikke noe karakter, det var han. Han eide alle rom han gikk inn i. Han var høylytt, brautende, men morsom og veldig lojal.
Ja. Men du, den dagen da Jonas ble drept, hva var det som skjedde egentlig da?
Det vi vet var at den 17. august startet som de fleste andre for Jonas. Han våkna tidlig, han var jo kjemperedd for alt han ble utsatt for, så han tørte aldri å sove på ett sted i mer enn noen dager av gangen. Denne natta så hadde han sovet hos sin pappa Trond og stemor Torun. Ingen av de fikk prate med Jonas akkurat denne morgenen. I det Torun kom opp trappa, så hun Jonas kjøre ut av gårdsplassen på sin motorsykkel. Han trente med svogeren sin Mats Arne, og da var han veldig positiv. Han var veldig sånn, skulle se fremover, han hadde prøvd å liksom legge alt det han blitt utsatt for bak seg og gledet seg til å kjøpe hus sammen med samboeren sin Pernille. Og så, etter han er ferdig på denne treningen, så drar han til et arbeidsoppdrag i Vernveien, altså i denne hytta i Nes i Ådal. Etter det, så det jo egentlig bare en mann som vet hva Jonas ble utsatt for. Det mannen som skjøt og drepte ham. Ja. Han har jo forklart i retten at han lurte Jonas opp til denne hytta ved hjelp av dette brønnservicefirma hans, og at han ventet der og fikk Jonas ut av bilen og viste ham hvor brønnen sto. Han gikk så tilbake mot hytta der han hadde satt et brekkjern inntil hytteveggen og gikk mot Jonas med veldig sånn kontrollerte skritt og sa det nå det begynner, før han sier at han slo mot Jonas sitt kne med dette brekkjernet. Jonas hadde da tatt frem en blank gjenstand som denne skytteren var redd for var en kniv. Han løper mot pistolen sin, og Jonas løper mot bilen, og han skyter da fire skudd mot Jonas der to treffer ham i ryggen og dreper ham i løpet av kort tid.
Så skytteren har rett og slett innrøpet straffeskyld for dette drapet?
Han har erkjent straffeskyld for forsettlig drap, men ikke for overlagt drap, og forskjellen på det egentlig bare at han innrømmer ikke at det var planlagt. Han sier at det var aldri noe plan om å drepe Jonas. Nei. Det var noe som skjedde der oppe.
Men denne personen som skjøt Jonas ikke den eneste som kan dømmes for drap. Vi skal snakke mer om de tre andre mennene som politiet mener medskyldige og resten av saken snart. Du kan også sende dine spørsmål du inn I en app av NRK Radio akkurat nå om denne saken. En spesiell drapssak, den ble ferdig I rettssalen I går, og en av grunnene til at denne saken skiller seg så veldig ut, det jo det som har skjedd I forkant av han, Jonas-saken. Journalist Hans-Christian Ragnes har fulgt med I retten og med oss fra Buskerud.
Du, vi har jo snakket litt om det at Jonas opplevde å få påtent noen lastebiler og lignende, men at han også ba følgerne sine, som han hadde på TikTok, om hjelp. Hva slags hjelp var det han egentlig ba følgerne sine om?
Han begynte å bli desperat, rett og slett, var det han gjorde. Og aktor I sin prosedyre startet med å lese opp starten av Facebook-innlegget som Jonas Aarseth Henriksen la ut 4. juni, altså halvannen måned før han ble drept. Og der skriver han, «Hei kjære Facebook-venner, jeg har egentlig ikke ønsket å dele dette tidligere for å unngå en eventuell eskalering, men dette marerittet har blitt så drøyt nå at jeg trenger all den hjelp jeg kan få.» Og sånn starter han altså litt lengre innlegg der han legger ut veldig mye av det han ble utsatt for og etter hvert når det kom enda flere hendelser etter dette innlegget så utlovet han en dusør på 50 000 der hvis det var da noen som kunne bidra til å hjelpe ham med å finne ut av hvorfor han ble utsatt for alt dette.
Men I og med at han delte det, og så, dette var på en måte, man visste at han opplevde dette. Hvorfor har ikke politiet gjort noe med det, oppås?
Nei, det kunne jeg gjerne svart på, men det kan egentlig ikke politiet svare for selv heller. De har jo beklaget til familien. De innrømmer at de ikke gjorde nok. Jonas anmeldte totalt 14 forskjellige hendelser I tiden før han ble drept. Alle 14 ble henlagt, og der snakker vi om alt fra veldig grov vold til små barnslige ting som peniser som ble tagget på biler.
Yes. Og de, likevel så ble alle sakene henlagt hos politiet, da, eller alle anmeldelsene?
Alle anmeldelsene ble henlagt, og det som kanskje litt overraskende jo at politiet selv innrømmer at de så saken I sammenheng, så det ikke sånn at de bare mottok anmeldelsene og så henla automatisk. De kom I kontakt med hverandre, for det skjedde jo over et geografisk litt større område, både I Tønsberg og I Hønefoss og Omegn. Men disse etterforskerne var I kontakt med hverandre, de klarte aldri å... og hjelpe Jonas sånn som han kanskje hadde fortjent.
Men det jo fire navn vi har lest mye om, fire si, beskrivelser som da har innrømmet hendelser I forkant, og tiltalt for drapet nå. Hvem det de er?
Ja, vi har prøvd I NRK å gjøre det litt lettere, for det veldig vanskelig å henge med. Vi har kalt de fire mennene for skytteren, det sier jo seg selv, mannen som skjøt, bestilleren, mannen som da politiet mener bestilte drapet, medhjelperen, han var med på veldig mange forskjellige hendelser, helt fram til to uker før han ble drept, og så det sjåføren. Sjåføren altså en venn av skytteren som kjørte han rundt på flere forskjellige herverksoppdrag, men det verdt å merke seg, han kjørte aldri skytteren den dagen Jonas ble drept, så det jo derfor hans forsvarer da, mener at han ikke bør dømmes for medvirkning til drap.
Men når du sier bestilleren, skytteren, medhjelperen, sjåføren, så høres det veldig sånn organisert og profesjonelt ut, men hva var liksom relasjonen til disse folka her?
Ja, det egentlig kun, altså det vi kan heller si at det 2 pluss 2, I den forstand at det to barndomsvenner, det bestilleren og medhjelperen. De kjenner hverandre ganske godt, og har egentlig gjort ganske mye sammen. Og så har du skytteren og sjåføren som også kjenner hverandre godt. Måten disse kom I kontakt med hverandre var at bestilleren tok kontakt med den mannen som han har bestilt store mengder narkotika av I flere år, og ba om hjelp til å utføre et voldsoppdrag, hevder han selv. Han har ikke ønsket å si hvem denne mannen men denne mannen satt han altså I kontakt med skytteren. Skytteren har heller ikke ønsket opp I hvem den mannen så selv om de tiltalte da sier at de har lagt alle kort på bordet, så har jo det vært en av de store tingene til statsadvokaten, at de har faktisk ikke ønsket å si hvem denne mellommannen
Men hvorfor det akkurat Jonas som blitt utsatt for dette? Vi skal prøve å forstå videre om Jonas-saken, og hvorfor alt dette skjedde
Motiv,
I forkant.
Motiv og sånne ting. Ja, virkelig. Gå inn I appen NRK Radio hvis du også har noen spørsmål. Det jo en kompleks sak og veldig interessant. Ta så bli med der inne, appen NRK Radio, som sagt. Appen. When you're dressed in nice, your heart is dark as night. You got me written my life, no more. I really think about your lies. Did anything to keep you mine. You kept me hooked on your line. No more. Somewhere along the way I lost my mind. I had to walk 100,000 miles. I'm not afraid to set it all on fire. I won't fall again. I'll bring my own lighter.
Afraid to set it fills the room And I've taken off my shoes I wish none of this was true But there's a fire going too
Lastebil Jonas, eller Jonas Årseth Henriksen, som han heter, ble drept sommeren 2023, og I går var siste dag I rettssaken. Og et viktig tema var jo foranledningen til drapet. Ønsket de tiltalte I saken der Jonas død. Vi har med oss journalist Hans-Christian Rangnes, som kan mye om den saken.
Ja, for vi har liksom snakket om det, at Jonas har opplevd alle disse skumle tingene før han ble drept, og så... og spurte følgerne sine hva det jeg skal gjøre med det her og sånne ting, og da lurer man jo på liksom hva var egentlig motivet for å da skade Jonas, hvor kom det fra?
Det jo det som var mest spent på før rettssaken startet å få litt rann mer informasjon rundt motivet vi hørte jo på forhånd at det var et sjalusimotiv, og det bestilleren da har forklart I retten at han ønsket å skade Jonas, fordi at han, Jonas lå med hans samboer tilbake I 2019. Da var bestilleren og samboeren ikke sammen. De hadde en pause I sitt forhold, og hun møtte Jonas på Tinder, og han ble med henne på en hyttetur, og de lå sammen en gang I løpet av denne hytteturen. Og så hadde ikke de noe mer kontakt, og tenkte ikke noe mer på det, så kom vi fram til sommeren 2021, og bestilleren og samboeren hans ønsket å flytte sammen, og pratet også om barn, og han hadde da spurt henne ut da, om hun hadde ligget med noen andre I denne perioden, og da innrømte hun det, og det der denne saken startet for bestilleren, sier han. Han hatet Jonas, han hadde et stort nag og klarte ikke å få Jonas ut av huet. Han fikk jo da også samboeren sin til å gjennomgå en løgndetektortest, der han spurte henne ut om mange forskjellige ting, blant annet hvor mange ganger hun lå med Jonas på denne hytteturen.
Nei, det er jo helt ekstremt, og det jo...
Men hvordan har bestilleren fått de andre med på dette her, da, hvis det han som bærer på hat, jeg håper å si?
Det er et økonomisk motiv egentlig hos alle de tre andre tiltalte. Medhjelperen hadde en gjeld til bestilleren. Han hevder det 40 000, mens bestilleren mener det 200 000. Og han skulle få skrevet av på denne gjelda for at han skulle være med forskjellige oppdrag. Og så har bestilleren forklart at han betalte skytteren 35 000 kroner for å utføre dette voldsoppdraget. Og han sier selv at det var hans hovedmotivasjon. Han kjente ikke Jonas, ante ikke hvem han var. Han ønsket bare å tjene penger.
Men hva det, altså... Hva det statsadvokaten liksom mener at disse har gjort, eller hva det liksom, ja?
Det jo det som på en måte det store spørsmålet om det var et bestilt drap, eller om det bare var et voldsoppdrag som gikk skjeis. Statsadvokaten jo veldig tydelig på at hun mener at dette var en ren henrettelse av Jonas. Hun mener at det var et bestilt drap, og hun har bedt om veldig strenge straffer. 19 års forvaring til bestilleren, 16,5 års fengsel til skytteren, 11 år til medhjelperen og 10 år til sjåføren. Så det er strenge, lange straffer hun har bedt om. Så det ganske lang tid før vi får dommen, trolig mot slutten av mai, begynnelsen av juni, før vi får svaret på om retten enig med statsadvokaten.
Men hva svarer disse fire mennene på disse tiltalene da?
Nei, de har... de har jo erkjent veldig mye av det. De har jo erkjent at de utsatte Jonas for alt han ble utsatt for I tiden før det halve året før Jonas ble drept. Men de altså ikke enige at det var et planlagt drap. De mener at det kun ble bestilt vold, og så gikk det rett og slett galt. Så de mener jo at de heller bør dømmes for grov kroppsskade med døden til følge, da, og ikke drap.
Mm. Nei, vi må ta og snakke litt til med deg her, og det også slik at du som sitter og hører på nå, du kan jo selvfølgelig bli med I praten. Inboxen vår, den står åpen, og alle spørsmål du måtte ha om Jonas-saken kan du ta og sende inn I appen NRK Radio.
Mediesenter.no
telefonen en gang til. Jeg vet at du har sagt at jeg kan ringe om jeg vil. Det ikke så mange ting jeg angrer på, men du en av få. Så fort du svarer
saken som sluttet I retten I går har med oss Hans Christian Rangnes og nå tiden inne for at du som hører på skal få svar på dine spørsmål.
Ja, Martin han har sendt inn et spørsmål her og lurer på hvilken trussel var det Jonas utgjorde mot de folka som til slutt drepte han?
Det korte svaret ingen. Han ante ikke hvem det var som gjorde dette mot han. Han hadde jo mistanke om hvem som stod bak, og det viser seg at det var helt feil. Så han drev sin egen lille etterforskning, hadde med seg svogeren sin, kjørte rundt, pratet med folk. Han var jo, som sagt, han var desperat etter å finne ut av hvem som gjorde dette her, men han var egentlig ikke I nærheten av å løse det.
Hvem var det han mistenkte egentlig?
Han mistenkte en tidligere ansatt av seg som han trodde kanskje hadde noe med en av brandene å gjøre. Så viser det seg at det var det ikke.
Nei, det var rett og slett en kjæresten til en som han hadde logget med for noen år siden. Bare.
Men det var jo sånn at de satt på disse brandene og sånne ting før de til slutt da endte opp med å drepe han. Hvorfor terroriserte de han? Ikke det på en måte... Kanskje det, hvis du faktisk skulle drept noen, da, ikke det på en måte siste du bør gjøre, drive og terrorisere det før du gjør det?
Gjerne bare understreke at de brandene ikke en del av denne tiltalen, Nei. Så vi vet ikke hvem som har gjort de, men grunnen til alle hendelsene har de tiltalte bestilleren da forklart I retten at det for å skade Jonas økonomisk. De ønsket at Jonas sine firmaer skulle gå konkurs. De ønsket at han skulle slite og en del av denne voldsbestillingen var at Jonas skulle havne I rullestol og bli arbeidsufør, sånn at han ikke kunne være lastebilsjåfør lenger.
Men en ting da, altså...
Ja, jeg snakket jo litt om det der I sted, at jeg har ikke satt meg ordentlig godt inn I den saken. Jeg har bare liksom lest litt her og der, og så har jeg liksom tenkt sånn, har Jonas hatt noe kriminell bakgrunn siden han har havnet inn det? Sikkert vært like usikker som Jonas nesten selv har vært da, på hvorfor disse tingene har skjedd med han. For det virker jo helt sånn unaturlig, dette motivet, ikke sant? Men har det da florert mye rykte rundt I lokalmiljøet også om hvem Jonas har vært?
Jeg tror mange har lurt på det samme, fordi at vi mennesker, vi ønsker å ha en en logisk forklaring. Altså, hvis man blir drept, så må man også være kriminell selv. Fordi at ellers så gir på en måte ikke et sånt drap som dette her mening. Altså, fire tiltalt et bestillingsdrap, da, som aktor hevder at det Så det har florert masse rykter rundt Jonas. Og det noe familien har måttet gå ut gang på gang og avvise og be folk om å slutte med. For det jo en kjempestor ekstra belastning for dem selvfølgelig, som har mistet en nær sønn og også samboer. Pappaen til Jonas ja, mistet rett og slett besinnelsen litt grann under rettssaken, der han henvendte seg mot de tiltalte og ropte mot dem og sa at nå må dere vokte opp. Det var tøft for familien, både ryktene underveis, men også hele rettssaken, og nå får de jo vente da, mange uker på en dom.
Ja, den kommer altså i slutten av mai-juni, vil du sa?
Ja.
Ja, men då får vi nog följa spänt med vidare på vad som sker där. Tusen tack för att du var med oss, Hans Christian Rangnes, journalist I NRK Buskerud.
Okay. Allt du tar I barna på my beat Om vi vill ta med en väninne, jag sa maybe De ligner på varandra som två tight beats Så det det samma för mig De som du som har alla stein Jag kan inte kär I Per, bara ni kär I när det perignon Jag tar på lillus för jag puller upp Jag tömmer glaset så jag häller upp Jag på klubben och ser dum ut Som jag inte har pejling Jag fucking stylish, hänger med kär I Som jag är främmed för en fest, nej Bägge är dum-dum, Dali Dum-dum, Dali Dum-dum, Dali Får jag hänga med Shari Så märker främre för en fest, nej Och de bägge är dum-dum, Dali Shari elegant och hon byr upp till dans Koppen snart tom, tränger en dandram Jag har blod på min tann, jag har blod under skoen Det Louis Vuitton Du kan kalla mig en lurefant När jag drukner det henne, ikke tro att jag under vann Charles kommer bort till grupper som det hooligans Och jag tror muligens tåren till hon ena en stress på Tog henne på den som ett rått Jag tror allt kan ske I natt Jag borde allerede dratt Men jag tror allt kan ske I natt För Charles delar hodet som en bedöl Dyre sko på mig, jag kämmer mina fötter Jag släder lättare I DMs än I töffler Jag på klubben och ser dum ut Som jag inte har pejling Jag fucking stylish, hänger med kär I Som märker främmed för en fest, nej Och de bägge dum-dum och dejlig Som de inte har pejling Jag fucking stylish, hänger med kär I Som märker främmed för en fest, nej Och de bägge dum-dum och dejlig Och de bägge dum-dum
NRK
P3
Last night's mascara is such a pretty thing It covers my eyes, I'm a beauty queen Running down my face, listening to Orinoco flow Yeah, last night's mascara is such a wonderful thing It's as dark as my heart, yet it's sparkling And it stayed in me, sitting on the back of the last train home
Du, Sindre, fikk du med deg at i går eller forårs eller noe, så ble plutselig så å si alle nettkasinoer som ikke norske stengt?
Ja.
Common.com, Mr. Green.
Mr. Green.
Unibet, hva er det du skal kjøre deg?
Ja, helsikker, ass. Alle pengene jeg har satt inn der, de er låst der nå.
Burde vi åpne opp på mer av det i Norge, eller?
Ja.
Vi besøk av Linnea Myhre.
Ja, hun har gått fra å være selverklært sinneblogger til livsoptimist.
Og er det egentlig greit å varsle andre om at det er trafikkontroll? Vi tok det opp i dagens mening på prøve.
Og du hører alt sammen akkurat når det passer deg i podcasten vår. Petremorgen finner du i appen NRK Radio.
Petremorgen. Alle hverdager fra 6 til 9.
Fra 6 til 9.
På Petre.
So fly, fly.
Sista det med BMF.
Det store spørsmålet.
Bør kasino være lov I Norge? Og det lurte vi på da vi leste nyhetssaken om 57 nettsider med pengespill som ble blokkert for nordmenn fra og med 1. april, det var en aprilspøk. Lotteri- og stiftelsestilsynet, de hevder at disse nettsidene har ulovlige pengespill etter norsk lov, selvfølgelig, og at blokkeringene de vil bidra til at færre får spilleproblemer.
Ja, og et annet tiltak for å verne norske folk fra spillavhengighet og gamblingsgjeld å forby fysiske kasino. Dette ikke fra med 1. april, dette har vært lenge. Men du må ikke lenger enn til et cruiseskip på internasjonalt farvann eller over til danskene for å gamble med litt penger. Og da tenkte vi sånn, bør det være lov her også?
Med kasino?
Ja.
Ja, bør det være kasino I Norge? Det vi spør om I dag.
Ja, rett og slett.
Kommer deg inn I appen NRK Radio, hvor Paul har vært oppe I mange timer allerede, og stem ja eller nei, eller send oss også en melding I appen NRK Radio med ditt argument for hvorfor dette en god eller dårlig idé. Og Sindre Amadia Reinholdt.
Det det du kaller meg.
Ja, mener du at dette en god eller en dårlig idé?
Om kasinoen bør være lov, tar jeg?
Ja.
Jeg må ærlig innrømme at det jo veldig stas å være på kasino.
Du liker å dra I den ene armen bare ditten?
Jeg liker å spille blackjack.
Ja.
Og faktisk ikke så dårlig det heller. Sist jeg gjorde det var I London.
Nei, det hadde du
vi var på tur der.
Ja.
Og så dro jeg og en kompis og spilte. Åh, det fantastisk gøy å sitte der, kaste bort penger. Ja, ja, ja. Vi tjente faktisk ganske mye penger. Og så tapte vi helt ned til vi var cirka 10 pund eller 10 euro, eller hva fankeren var vi betalt
for. Det
Nei, ja. Det var gøy. Det var gøy. Men det jo også noe gøy med det at det I utlandet. Altså, har du vært på kasino før?
Jeg har aldri vært på kasino, hverken I utlandet eller innlandet.
Jeg har gjort.
Jeg husker veldig godt fra barndommen, tok danskebåten, og på danskebåten så var det noen sånne type... Det var jo en av de banditter. Det var eget rom med liksom banditter, en av de banditter.
Ja.
Og der var det ikke 18-årsgrense. Det jeg har inntrykk av. Det var ikke 18-årsgrense på danskebåten, så der kunne jeg ta med meg enkroningene mine, tror jeg.
Ja.
Og bare dra I spaken hele turen.
Likte du det?
Jeg elsket det, men det var jo... 8-9 år gammel, jeg satt der. Vet ikke, jeg brukte kanskje 100 kroner, jeg vet ikke hvor mange 1 kroner jeg hadde.
Ja, for det som skummelt
så kanskje jeg kan bli avhengig, det faktisk det som poenget. Kanskje
ja, jeg tror også jeg har anlegg for å bli avhengig. Og så det jo litt den der mentaliteten at huset har ikke vunnet før du gir deg. Så, for du alltid må fortsette å gamble og fortsette å gamble. Og jeg har gjort dette også I Sverige, så det lov å spille blackjack inn på noen pubber og sånne ting.
Har de egne blackjack-pubber?
Ja, eller det bare pubber, og så inne I hjørnet står det en dealer som dealer kort. Da, ikke bare, narkotika.
Bare privat, altså det ikke I regi av puben, det bare står en kort
dealer. Jo, jeg tror det I regi av puben, det I hvert fall sånn dealerbord og grønn filt og fine korter og sånne ting. Og da jeg også tapt masse penger, da, så jeg taper jo støtt og stadig penger.
Du, nå har det gått jævlig mye rundt grøten der. Bør kasino være lov I Norge?
Kanskje jeg skal si ja, fordi det så gøy. I hvert fall et år.
Et års prøveordning?
Ja. Det jeg synes det kjempegøy, fordi jeg synes det veldig gøy med billiard og...
Det jo ikke, vi snakker om roulette, blackjack, pokerbord.
Jo, men det jo spill, det jo leik, det jo moro, ikke sant?
Med penger på spill.
Ja, og det gjør det enda mer spennende.
Ja.
Herre min hatt, hva mener du da?
Jeg mener, jeg synes det en uting. Mm. Og jeg synes at det liksom det bidrar bare til avhengighet jeg har spilt masse FIFA for eksempel du vet at på FIFA kan du gamble også du kan kjøpe pakker på Ultimate Team hvor mange tusen kroner har ikke jeg brukt der?
Ja, nettopp
jeg avhengig av det
ja, men det derfor kanskje hvis man hadde sagt ja, vi åpner kasinoer men alle pengene går til inntekt I barnekreftforeningen
altså Norsk Tipping
ja
altså grasrotandelen og sånt der
ja
Ja, Norsk Tippings egne kasino. Nei, kanskje det løsningen da. Men du, hva mener du som hører på komningen I appen NRK Radio? Send argument enten for eller mot. Og så stemmer også I avstemningen.
Ja.
Så skal vi se hvor lenge
det folk inne og stemmer allerede. Ja, det kjempegøy.
Nydelig. Vi skal høre på min favorittlåt på P3 I noen minutter før den tid.
Ja, den er catchy nok. Men den nok catchy til å bli her på kanalen.
Ja, jeg elsker den, jeg. Super Remy Wolf.
Dette P3.
Sorry baby, jeg gone. Jeg har fucket det helt opp. Men jeg håper at du kan slippe meg inn. Men sånn ikke verden, og jeg ikke din, din, din. Yeah, yo, give it to them. Yeah, yeah, come in.
Let's shut down, lost party. Du med, vi back on the track. Vi har sagt det, så kom on now. Gutta mine legger ned pipes.
Gutta legger ned pipes I Sør-Afrika. Hit the private jet med mitt entourage. Baby, vi fly, vi hva du vil ha. Hva du vil ha. Man, nå ruller du med Bravo og Blekke. Dette blir en eleven, nei. Man, de kaller oss for Bita. Det gang, gang. Gutta mine legger ned pipes.
Chillar med broski, chillar ni en party. Mabba hun crazy, ja mabba hun farlig. Allt hun ville göra var att lage noen minnesmil. Får du ved vi lager filmer. Stepper in I stedet, bassen kicker in. Kommer med min bror, jeg gjør det for mitt team. Louis, Gucci, Fendi, grov stil. Hun vil ha meg, men jeg ikke vil.
Beethoven, Capao, 2G, det med Sør-Afrika 2G, I stedet for 2G kanskje. Her I Punch så vi midt inne I det store spørsmålet akkurat nå. Bør kasino være lov I Norge? Dagens store spørsmål. Du kan komme deg inn I appen NRK Radio og stemme og ikke minst sende dine argumenter inn til oss. Og mens du gjør det så kan du også få høre på nyhetene som Emma har kommet inn for å gi oss.
Og det skal handle om Ingebrigtsen-saken. I dag har den eldste Ingebrigtsen-broren forklart seg I rettssaken mot faren Gjert Ingebrigtsen. Han fortalte blant annet om en oppvekst preget av vold, trusler og en frykt for faren. Gjert selv sa at det var trist å høre på forklaringen, og at han ikke kjente seg igjen I noe av det. Han avviser alle anklager som rettet mot han, og erkjenner ikke straffskyld. Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen sier at eldstebror Kristoffer et viktig vittne.
Hans sak ble jo henlagt som forelder, det vil si at han kom for sent til politiet. Og da det jo tillatt I norsk straffrett å føre det vi kaller modusvittner. Så vittner som kan belyse en situasjon, selv om ikke det tatt ut tiltale. Så det jo viktig. Han kommer fra samme familie, og han har sett sine små søsken hva de har opplevd.
Den nye amerikanske tollen på norske varer kommer til å være på 16%, det sier næringsminister Cecilie Myrseth I dag. I tillegg har USA innført 20% toll på alle varer fra EU. Det sa president Donald Trump på en pressekonferanse sent I går kveld. Og de nye tollsatsene kommer til å påvirke land over hele verden. For det her betyr at USA må betale skatt for å kjøpe varer fra utlandet. Og da blir det mindre attraktivt å handle med for eksempel land som Norge eller Tyskland. Men USA har også sagt at tollsatsene kan forhandles. Og Ola Honningdal Grytten ved Norges Handelshøyskole sier at Trump tidligere har vært positiv til Norge.
Så det mulig at han villig til å være litt vennlig sinne og være for oss. Dette vet ikke vi, men vi vet at Trump en mann som går hardt ut, og så trekker han seg litt tilbake når det snakker om det endelige resultatet. Og det kan skje her også.
Og så skal det handle om den her ikoniske amerikanske serien. The Simpsons blir nå den lengstvarende serien I TV-historien, det skriver Reuters. Det har nemlig vært bestemt at Homer, Marge, Bart, Lisa og Maggie får 4 nye sesonger, og animasjonsserien får 40 sesonger til sammen. Det også forventet at de skal bikke hele 900 episoder. Og NRK Nyheter, det fikk du av Emma Norsten.
Tusen takk, Emma. Jeg banker meg alltid for nye sanger, Simpsons, jeg, altså.
Er du med? Enig.
Er du med?
Enig.
Ja, gøy når vi er på da. Takk for nyhetene.
Vær så god.
Mens her i Punch så fortsetter vi med uforminsket styrke inn i torsdagskvelden. Det det store spørsmålet, Sindre.
Ja!
Og det om vi burde ha kasino i Norge. Synes du at folk burde gå inn i appen NRK Radio og stemme og sende melding?
Ja!
Ja, men gjør det da, altså hvis Sindre leiser.
Ukas låt på P3.
You're quiet tonight as you scream in the kitchen. We keep all the demons alive, speaking our minds but don't listen. A man in the sky, a girl of the ocean. I search for the stars in your eyes. Everything without them. Oh, but what do lovers do on their eyes?
who can't handle the fire. These are
Kvalitet er ukas låt her These Are Hard Times
Det store spørsmålet
I dag siden så lurer vi på om kasino bør være lov I Norge og folk inn og inn og stemmer, ikke det?
Ja, det det masse, masse stemmer veldig koselig å se at dere med der og jeg kan si at det 43% på den ene siden og 57% på den andre siden
ja, det var jævnt og fint Hva ja, du sikker til det da
Ja, greit. Det nei-siden. Folk mener at vi ikke bør ha kasino I Norge. Jeg slo jo et ødelite slag for det.
Ja. Jeg tilt en liten terning.
Ja, tilt en liten terning for kasino I Norge. En av de som mest sannsynlig ikke for det her, det deg. Det Magnus Pedersen, politisk rådgiver I spillavhengighet I Norge. Hvis du skulle stemt noe, hva du ville sagt?
Jeg ville nok holdt meg på nei-siden, ja.
Ja. Men vi kan overtale deg.